Jákvæð áhrif starfþjálfunar fyrir óaklært fullorðið fólk. Könnun vinnumarkaðsráðs verkalýðshreyfingarinnar á þátttöku launþega í vinnumarkaðsnámi sýnir jákvæð áhrif. Niðurstöður könnunar vinnumarkaðsráðs verkalýðshreyfingarinnar sýna að þátttaka óaklærðs launafólks í vinnumarkaðsnámi leiðir til þess hlutfall starfandi hækkar 2-3% og hefur jákvæð áhrif laun sem hækka á 500-1500 danskar krónur á mánuði. Í skýrslunni kemur fram er að vinnumarkaðsnám D. Arbeidsmarkaðsutdannelse AMU sé talið mikilvægur þáttur í fullorðins- og endurmenntunarkerfinu einkum vegna þess að það veldur því að óaklært fólk helst á vinnumarkaði sem einkennist af auknum kröfum hæfni og sjálfvirknivæðingu sem annars eykur hættu á að það missi vinnuna. Hér má lesa meira niðurstöður könnunarinnar.